Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Keskustellaan tänään vihreästä siirtymästä Suomella. Katsotaan vähän, miten se vaikuttaa taloudessa, miten se vaikuttaa yrityksiin, mikä se tilanne on juuri nyt. Paikalla on Suomi-ekonomisti Juho Kostiainen.
Morjesta.
Sekä kestävän rahoituksen superosaaja Juho Maalahti.
Terve.
Mä oon puolestani ekonomisti Christian Nummelin. Aloitetaan ehkä ihan siitä, Juho, Suomi-ekonomisti on varmasti tuttu, mutta toinen Juho, esitteleksä vähän lyhyesti kuuntelijoilla, mitä te teette?
Joo, totta kai. Mulla on ehkä vähän vähemmän talon niin kuin ulkopuolelle näkyvä pieni pohjoismainen tiimi, joka pääasiassa työskentelee tuossa meidän investointipankkipuolella. Tehdään paljon ennen kaikkea kun suomalaisten ja muiden pohjoismaisten suuryhtiöiden kanssa yhteistyötä. Aika paljon keskitytään siinä meidän neuvonantotyössä transaktioliitännäisiin asioihin. Eli silloin, kun Nordea tai muut isommat pankit yhdessä tekee jotain isompia rahoitusjärjestelyitä suurille yhtiöille, niin me ollaan monesti siellä mukana neuvomassa asiakasta, että millä tavalla kestävän rahoituksen näkökulmat, ja erityisesti ehkä niin kuin nyt vihreäseen siirtymään liittyen, vaikka vihreän rahoituksen elementit pitäisi tai voisi näkyä osana yksittäistä joko pankki- tai sitten pääomamarkkinatransaktiota. Ja sen lisäksi tehdään sitten ehkä tämmöistä niin kuin laajempaa neuvonantoa ylipäätään liittyen niin kuin kestävään kehitykseen, raportointiin, muuhun vastaavaan aiheeseen liittyen.
Se on hyvä, koska siinäkin regulaatio ja raportointi juoksee kovaa tahtia eteenpäin. Aloitetaan ehkä siitä vähän isommasta kuvasta. Miten Suomi-ekonomisti Juha, niin tämä tällä hetkellä toimii? Onko meillä päästötavoitteet? Näyttääkö ne siltä, että ne voisi talouden puolella toteutua? Missä Suomella on vielä tehtävää? Onko meillä intoa investoida vihreiseen siirtymään tarpeeksi Suomesta tai koko euroalueen tasolla?
Joo, kyllähän tässä paljon on tehty ja tietysti niin kun, tässähän on paljon kiinni kannusteista, eli että onko oikeanlaiset kannusteet, taloudelliset kannusteet varsinkin, niin vähentää niitä päästöjä. Se, missä niitä kannusteita on ollut, esimerkiksi nyt tämä päästökauppasektori, jossa on sitten selkeä päästömaksu sille, jos ei niitä päästöjä vähennetä, niin siellä puolella on nähty tosi hyvää kehitystä niin Suomessa kuin sitten myös ihan koko EU-alueella, että päästöt on vähentynyt Suomessa. Erityisesti nyt tuo energiasektori, niin sähkön kuin lämmön tuotanto, niin siellähän on putsattu sitä tuotantoa hyvinkin mallikkaasti tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Et Suomen sähkön tuotannossa esimerkiksi päästöt on vähentynyt 87% tuolta parinkymmenen vuoden takaa, ja 94% meillä niin kuin kaikista sähköstä tuotetaan jo fossiilivapaasti. Eli siellä puolella me nähdään ihan selkeätä kehitystä, mutta toisaalta ei me olla vielä kyllä kovin lähellä sitä netto nollaa, varsinkin nyt sitten, kun siellä maankäyttösektori puolella, missä me on aikaisemmin ajateltu, että meillä on hiilinieluja, niin itse asiassa nyt uusimpien laskelmien mukaan niitä ei välttämättä edes ole. Joten kyllä tässä niin kuin paljon on vielä tehtävää, jos me ajatellaan vaikka se 2035 tavoite saavuttaa, ja tietysti sitä kohti olisi hyvä sitten saada myös lisätoimia, että varmaan näillä nykyisillä toimilla ei ihan siihen päästä.
Jos me mietitään, teknologia on tietysti kehittynyt paljon, mietitään sähkön tuotantoa, niin joko ollaan sillä tasolla, että uusiutuvat on houkuttelevimpia kuin esimerkiksi fossiilipuolen tavara?
Joo, nyt ollaan oikeastaan päästy siihen pisteeseen, varsinkin nyt sitten tuuli- ja aurinkoenergian osalta, että niissä nämä tuotantokustannukset, jos lasketaan tämmöisiä elinkaarikustannuksia sähkön tuotannolle, niin ne on tällä hetkellä kaikkein halvimmat tuotantomuodot. Siinä on tietysti hyvä muistaa se, että näissä niin se sähkövirta tai tuotanto vaihtelee aika paljon sääolosuhteiden mukaan, että paistaako tai tuuleeko, joten sitten jos haluttaisiin tasasta virtaa, niin pitäisi ottaa mukaan sitten energiavarastojen kustannukset, joka sitten osittain nostaa sitten sitä niin kuin tasaisen virran kustannus, mutta että niin kuin jos katsoo ihan yksittäistä niin kuin tuotetun sähkön määrää ja sen kustannuksia, niin tosiaan nämä uusiutuvat on mennyt nyt fossiilisten polttoaineiden niin kuin alle globaalisti, ja se näkyy kyllä siinä, että nyt rakennetaan tosi paljon tuulivoimaa, rakennetaan paljon aurinkovoimaa, ja aika vähän enää starttailee hiilivoimalaitoksia tällä hetkellä, että suunta on kyllä siinä mielessä oikea. Tämä on tavallaan tehnyt nyt sen, että kun näiden kustannukset on laskenut, niin tämä on niin kuin aidosti myös niin kuin tuottavuutta kasvattava, eli ne investoinnit ei vaadi enää tukea, vaan ne on taloudellisesti kannattavia, ja sitä kautta ikään kuin tämä vihreä siirtymä ei tuo lisäpainetta julkiselle taloudelle tai kuluttajalle siinä määrin kuin sitten ehkä monella muulla sektorilla vielä, jossa joudutaan käyttämään kannustimia joko tukemaan kuluttajia vihreä siirtymässä tai sitten asettamaan rajoituksia tai maksuja päästöille, jolloin se on sitten tietysti nostattaa hintoja myös siellä vanhassa tuotannossa, ja sitä kautta näkyy kuluttajan ostovoiman heikkenemisessä. Mutta osalla sektoreista niin tämä kehitys on ollut nopeata energiatuotannossa, ja sitten toinen on tämä akkuteknologia, missä niin kuin esimerkiksi litiumi on, ja akkujen hinnat on jatkuvasti laskenut nyt viimeisen 10 vuoden aikana, ja tämä tietysti tehnyt vaikka sähköautoista, niin niiden hinnoista pikkuhiljaa houkuttelevampia ja houkuttelevampia sitten vaikka polttomoottoriautoihin verrattuna.
Eli päästöt on kuitenkin kokonaisuutena tullut alas tietysti päästökauppasektorilla niin voimakkaimmin. Eli irtikytkin tähän on ihan todellinen. No, talous ei ole juurikaan tässä kasvanut, jos verrataan sinne finanssikriisiin edeltäviin huippuihin. Että aika pliisuha tämä Suomen kehitys on ollut, mutta jos päästöt tulee reippaammin alas, niin se ei tarkoita sitä, että päästöt pienenee, että talous ei voisi kuitenkin samalla sitten kasvaa.
No joo, just näin, että jos me katsotaan tuonne Suomen päästöhuiput oli vuonna 2003, jos katsotaan näitä bruttopäästöjä, ei oteta näitä nieluja mukaan, niin bruttopäästöt on tullut alas se 47% sieltä, ja samaan aikaan talous on reaalisesti kasvanut noin 25%, eli kyllähän tässä niin kuin eri suunti on menty, että voi puhua kyllä ihan niin kuin irtikytkennästä tässä pidemmällä aikavälillä.
Ja tähän on tietysti lupaavaa myös globaalissa mittakaavassa, että jos täällä on pystytty, niin todennäköisesti myös muut maat siihen pystyy, ja niillä, missä ei tätä tapahtunut, niin tulee varmasti hyötymään siitä, että muut on liikkunut ekana. Jos me mietitään ehkä vielä pikkusen, kun mennään yrityskohtaisempaan, niin mikä on, onko Suomella varaa investoida, onko tämä korkotilanne, kuitenkin korot on nostettu tuonne 4% lyhyessä päässä, niin hyydyttääkö tämä nyt vihreitä investointeja ihan täysin, vai onko tässä vielä potentiaalia?
No kyllähän onhan tämä näkynyt tämä korkojen nousu, eli tietysti näissä vihreissä investoinneissa ja niin kuin investoinneissa yleensä ne on hyvin pääomavaltaisia, ja jos mietitään nyt vaikka joku tuulivoimala, niin siinähän käyttökustannukset on tosi pienet, eli se kaikki tavallaan suurin osa kustannuksista tulee siitä investointikustannuksesta, ja siihen tietysti vaikuttaa sitten se niin kuin rahan hinta, ja kun rahan hinta on noussut ja samaan aikaan myös sitten nyt viimeisen vuoden aikana niin sähkönkin hinta on tullut alaspäin, varsinkin tuulisina hetkinä, niin kyllä se investointiyhtälö on tullut vähän vaikeammaksi, ja koskee myös monia muita vihreä siirtymä investointeja, mutta mä näen, että ei tämä korkotaso niin kuin jatkossa tule olemaan se suurin este siinä, että kyllä Suomessa ja varsinkin nyt sitten Euroopassa kokonaisuutena, niin meillä pitäisi olla kyllä ihan hyvin rahaa investoida. Et meillä on vaihtotaseessa aika massiivinen ylijäämä taas euroalueellakin, eli tarkoittaa sitä, että me säästetään enemmän kuin me investoidaan. Eli me voitaisiin lisätä ihan selkeästi investointeja, mitä kyllä tarvitaankin, jos me halutaan nämä niin kuin päästötavoitteet saavuttaa, niin ilman, että me joudutaan ikään kuin lainaamaan vaikka euroalueen ulkopuolelta rahaa. Että meillä olisi kotimaistakin tai eurooppalaista rahaa, mitä laittaa sitten näihin investointeihin.
Eli osittain tietysti tässä toimii myös keppi ja porkkana päästövähennyksinä, eli on tukiaisia, sitten toisaalta on päästökauppasektori, missä on selkeämmin sitä keppiä myös tarjolla. Miten jos mennään yrityspuolelle ja vähän katsotaan, kuinka hyvin yritykset mittaa päästöjä, kuinka hyvin yritykset tietää, jos puhutaan isommista listatuista yrityksistä, missä on dataa paremmin saatavilla, niin minkälainen tilanne siellä on?
No, valtaosa isoista listayhtiöistä jo puhtaasti heidän raportointisääntelyn puolesta joutuu raportoimaan, seuraamaan omia päästöjä, mutta siinä kohtaa, kun mennään niin kuin mid cap, small cap puolelle Helsingin pörssissäkin, niin siellä lopulta itse asiassa aika pieni osa listayhtiöistä kovin kattavasti tällä hetkellä seuraa tai raportoi omia päästöjään. Ja tämä ehkä on sitten tavallaan, jos mietitään niin kuin yksityiskohtaisempaa kuvaa kuin yrityskohtaisesta näkökulmasta, että miten näitä päästövähennyksiä toteutetaan, niin täällä tietysti on se haaste, että jos et pysty mittaamaan tai seuraamaan asioita, niin millä sitten todennetaan ja kannustetaan niin kuin yksittäisiä yhtiöitä tai ohjataan yksittäisiä yhtiöitä siihen suuntaan, että he vähentäisivät omia päästöjään.
Toimiiko pelkästään se, että jos me yritys alkaa mittaamaan päästöjä ja se tulee konkreettiseksi, niin auttaako se jo siinä, että kun ne tulee näkyville, niin se johtaa siihen, että päästöt vähentyy vai jatkuuko päästöt suurin piirtein samalla tasolla?
No se, mitä tässä nyt tarkasteltiin suomalaisten listayhtiöiden osalta, ja katsottiin sellaisia yhtiöitä, jotka on niin kuin viimeisten vuosien aikana säännöllisesti niin kuin vuosittain seuranneet ja raportoineet omia päästöjään, niin pelkästään se, että ne tiedot julkaistaan ja seurataan, niin ei niin kuin näytä johtavan siihen, että päästöt vähenisi. Vaan tässä ehkä tullaan takaisin toisen Juhon mainitsemiin niin kuin keppeihin ja porkkanoihin, että tavallaan niin kauan, jos olet vaikka päästökauppasektorin ulkopuolinen toimiala, niin ei se pelkästään välttämättä se ikään kuin julkinen paine siihen, että nyt katsotaan suuremmalla suurennuslasilla yksittäisten yhtiöiden päästöjä, niin se ei kyllä ehkä välttämättä suoraan johda siihen, että päästöt vähenisi, eikä itse asiassa sit tästä vähän jatkaen myöskään se, että yhtiöillä on asetettu omat yrityskohtaiset päästövähennystavoitteet, niin itse asiassa pelkkä sitoumus tai lupaus siitä, että päästöt vähenee, niin se ei ainakaan nyt vielä ihan lyhyellä aikavälillä ole konkretisoitunut laajamittaisempina päästövähennyksinä. Toki tietysti niin kuin yksittäiset yhtiöt on voineet päästä tähän, mutta jos me katsotaan niin kuin Helsingin pörssin listayhtiöt kokonaisuutena, niin ei ne tavallaan päästövähennyslupaukset, joita on annettu sit seuraavalle, sanotaan, 7-10 vuodelle, niin ne ei nyt ainakaan tässä ihan niin kuin välittöminä viime vuosina ole vielä näkyneet niin kuin isossa kuvassa päästöjen vähenemänä listayhtiöille.
Minkä tyylinen on rahoittajien rooli tässä? Miten rahoittajat tukee, vaatii sitä, että yhtiöt, tai minkälaisia kannustimia siellä tulee, että yhtiöt vähentäisi päästöjään?
No tässä on varmaan niin kuin monta eri tapaa. Tietysti niin kuin jos me katsotaan pankkirahoittajia ja varsinkin suurempia pohjoismaisia rahoittajia, jotka on sitten EKP:n valvonnan alla, niin keppi on tietysti niin kuin pankkeja koskien monesti ollut se asia, joka saa toimenpiteitä aikaan. Eli tietysti EKP vaatii myös meidän kaltaiselta toimijalta paljon toimia oman lainasalkun seurannan ja ymmärryksen osalta liittyen ylipäätään ilmastoriskeihin, yhtä lailla myös päästöihin. Eli tavallaan sitä kautta tietysti monilla pankkirahoittajilla on tietyt päästövähennystavoitteet omien lainasalkkujen ja yhtä lailla sijoitussalkkujen osalta, jotka sitten tavallaan kanavoituu sinne asiakkaiden suuntaan vaatimuksina siitä, että tiettyyn päivämäärään mennessä pitäisi pystyä vähentämään näiden yhtiöiden osalta päästöjä. Ja tavallaan pankin näkökulmasta siihen on kaksi keinoa siinä yhtälössä, kun mitataan tavallaan meidän rahoittamia päästöjä. Eli joko rahoitetaan vähäpäästöisempää toimintaa tai rahoitetaan vähemmän korkeapäästöistä toimintaa. Ja molemmat johtaa sitten pitkällä aikavälillä todennäköisesti pienempiin rahoitettuihin päästöihin.
Miten jos mietitään rahoitusmarkkinaa? Kuitenkin tyypillisesti, kun itse seuraa markkinaa, niin aika useinhan markkina tykkää katsoa kuukauden maksaa ehkä pari kvartaalia eteenpäin, sitten loppu on aika hämärän peitossa. Kuitenkin vihreä siirtymä, ilmastonmuutos, nämä on hyvin pitkän aikavälin toimia, puhutaan kymmenistä vuosista helpolla. Riittääkö rahoitusmarkkinalla sijoittajilla kärsivällisyys katsoa sinne pidemmälle, vai katsotaanko tässä semmoisia nopeita toimia enemmänkin?
Ei millään tavalla varmaan riitä kärsivällisyys kovin pitkälle, eli lopulta jos mietitään niin kuin tyypillistä rahoitusinstrumentin, varsinkin niin kuin yritysrahoituspuolella, juoksuaikaa, eli kauanko laina on voimassa allekirjoitushetkestä takaisinmaksuun, niin puhutaan sanotaan, että 3-7 vuoden horisontista. 7 vuotta tuntuu aika pitkältä tässä hetkessä, että ehkä se on vähän lyhyempikin. Ja siinä aikana kuitenkin rahoittaja mielellään näkisi, että tapahtuu päästövähennyksiä, varsinkin jos niistä on vielä sovittu erikseen yksittäisen lainan tai joukkovelkakirjan lainan ehdoissa, jolloin tavallaan muodostuu totta kai paine, että pitäisi pystyä ikään kuin jalkauttamaan ja näyttämään niitä päästövähennyksiä vuodesta toiseen, jos ei ihan niin kuin kvartaalitasolla, mutta yhtä lailla kun halutaan nähdä niin kuin lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Ja tässä ehkä ollaan taas siinä niin kuin tavallaan dilemmassa, jonka just mainitsit, että niin kuin kovin yksioikoista tällä hetkellä niin kuin tietyllä tavalla on se rahoitusmarkkinan tarkastelu, varsinkin päästövähennyksiin. Meillä ei ole kovin kun hienostuneita tapoja vetää johtopäätöksiä pitkän niin kuin historian performanssista tai tämmöisestä niin kuin makrotaloudellisesta kehityksestä suhteessa yksittäiseen yhtiöön, vaan se itse asiassa, miten oikeasti näitä katsotaan rahoitusmarkkinassa, on niin kuin todella pelkistetty tapa. Me katsotaan 2, 3, 4 edellistä viime vuotta, miten yhtiön päästövähennykset sillä ajalla on kehittynyt, ja sitten käytännössä vedetään suora viiva vuoteen 2030 tai 2035 ja todetaan, että no, että tämä on about se kehityskulku, mitä pitäisi tapahtua. Ja sitten taas toisaalta kipuillaan vähän sen kanssa, että kaikki tietää, että no, tämä nyt todennäköisesti ei ole se niin kuin, tavallaan realistinen polku, miltä ne päästövähennykset yksittäisten yhtiöiden osalta näyttää, mutta paremman puutteessa niin täytyy saada aina niin kuin jonkinnäköisiä välisteppejä sovittua, jotta sitten nähtäisiin tämmöistä niin kuin vuosittaista kehitystä.
Jos me mietitään esimerkiksi vihreätä velkakirjamarkkinaa, bondimarkkinaa, niin onko siellä selkeämmin, paljon on puhuttu vihreästä bondirahoituksestakin, onko se nostanut päätään, jos katsotaan Suomea ja suomalaisia yhtiöitä versus esimerkiksi vähän eurooppalaiset yhtiöt tai miten se Suomessa on kehittynyt, niin onko siitä tullut aktiivisempaa?
On erityisesti viime vuosina. Ehkä Pohjoismaissa ylipäätään, kun on alettu tekemään ensimmäisiä tämmöisiä, kun mä nyt puhun tämmöisestä laajasta termistä kuin kestävän rahoituksen bondeista, mutta käytännössä pitää sisällään pääasiassa tämmöisiä vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja muutamia muita ehkä pienemmässä roolissa olevia instrumentteja, niin erityisesti viime vuosina niin suomalaiset yritykset, jotka on aktiivisia velkapääomamarkkinassa, on hyvin voimakkaasti ja isossa määrin tehneet tämän tyyppisiä transaktioita. Viime vuonna, eli 23 vuoden aikana, suomalaisten yritysten liikkeeseen laskemasta joukkovelkakirjalainamäärästä noin 65% tehtiin tämmöisessä kestävän rahoituksen formaatissa, joka on niin kuin merkittävästi korkeampi prosenttiosuus kuin muissa Pohjoismaissa ja selkeästi yli Euroopan tämmöisen Eurobond-markkinan, jossa viime vuonna vastaava osuus oli noin 30%. Eli siitä näkökulmasta suomalaiset yritykset on myös niin kuin aika hyvin positioituneet ylipäätään vihreässä siirtymässä, jotta he pystyvät hyödyntämään myös näitä asioita heidän omassa velkarahoituksessaan.
Eli vaikka tehtävä on, niin aika hyvin kuitenkin verrattuna siihen muuhun, jos otetaan vähän miten muualla Euroopassa menee. Mut jos me katsotaan vähän Suomen taloutta ja sitä, että meillä on kuitenkin vihreä siirtymä selkeästi etenee, meillä tiedetään, että sähkö, esimerkiksi uusiutuvaa sähköä, niin tultaisiin tuottamaan paljon, jos vaan verkot pysyy perässä ja korkotason ei jämähdä aivan liian korkealle ikuiseksi ajoiksi. Ketä sitä sähköä tulee käyttämään? Mikä se seuraava steppi tässä on, jos nyt ollaan positiivisia ja ajatellaan, että sähköpuoli alkaa olemaan kohtuu hyvin paketissa?
Joo, kyllä Suomessahan niin kun tämä sähkön tuotanto on selkeästi ollut se, joka on ollut eturintamassa energiatuotantossa vihreässä siirtymässä. Nythän me viime vuonna oltiin jo niin kun vuositasolla melkein omavaraisia sähkön tuotannossa, ja nyt tulee vielä edelleen lisää tuulivoimaa, eli todennäköisesti ollaan jo ylijäämäisiä. Mutta kovin kauan sitä tuotantoa ei synny, jos ei sille tosiaan löydy sitä kulutusta. Ja kyllähän se nyt tavallaan niin kuin huutaisi Suomeen näitä tämmöisiä teollisen mittaluokan investointeja, jossa hyödynnettäisiin sitten sähköä eri muodoissa. No siellä on tietysti paljon on puhuttu nyt sitten vaikka viime aikoina tästä terästehtaasta, joka nyt tämä SSAB:n investointi meni ensimmäinen Ruotsin puolelle, mutta sitten siellä on tietysti toinenkin hanke kuvioissa. Sitten on ollut vetyteollisuudesta, siitä on liikkeellä muutamia hankkeita tällä hetkellä, ja sitten näitä datakeskusinvestointeja esimerkiksi. Eli oikeastaan tämmöinen niin kuin kaikki teollisuus, missä fossiilista polttoainetta korvataan sähköllä sitten ikään kuin siinä tuotantoprosessissa, niin tämän tyyppisiä hankkeita nyt sitten odotettaisiin Suomeen, ja sitä kautta hyödynnettäisiin sitä puhdasta, aika edullistakin sähköä, ja sitten voitaisiin rakentaa lisää, kun sille löytyy kysyntää. Tässä on tietysti viime aikoina on ollut vähän vastatuulta näiden hankkeiden osalta, että jos me katsotaan vaikka sitä EK:n vihreiden investointien dataikkunaa, niin siellä on satoja miljardeja tavallaan tämmöisiä mahdollisia hankkeita, mutta kovin moni ei ole vielä toteutunut. Tämä korkotaso on tietysti yksi tekijä, mutta toinen tekijä sitten on ollut tämä valtiotukikilpailu, mitä me on nähty nyt sitten viime vuosina. Eli siellä on niin Yhdysvallat, Kiina, kuin sitten nyt viimeisimpänä isommat eurooppalaiset valtiot, niin antanut aika merkittäviä tukia omalle teollisuudelleen sen puhdistamiseksi ja näihin vihreän siirtymän investointeihin. Ja Suomella aika heikon julkisen talouden omaavana pienenä maalla ei ollut mahdollisuus vastata tähän tukikilpailuun samassa mittaluokassa, ja moni hanke, mikä ehkä niin kuin, ihan puhtaasti taloudellisilla mittareilla olisi voinut olla Suomessa kannattava, niin on sitten mennyt tukieurojen perässä tai johonkin muuhun maahan.
Ja tämähän itse asiassa näkyy myös osittain, kun me ollaan tarkasteltu näitä listayhtiöiden päästöjä. Eli se kehityskulku, kun me jaetaan niiden listayhtiöiden päästöt, jotka niitä raportoi Suomessa syntyneisiin päästöihin versus muissa heidän toimintamaissa syntyneisiin päästöihin, niin Suomessa syntyneet päästöt on ollut pienessä nousussa nyt tällä lyhyellä muutaman vuoden tarkastelujaksolla, kun taas näiden samojen yhtiöiden Suomen ulkopuolella syntyneet oman toiminnan päästöt näyttää, että ne lähtee pikkasen taittumaan laskuun. Eli tässä tullaan takaisin siihen, mitä Juho tuossa mainitsi, että mikä on sitten lopulta kun Suomen kilpailukyky houkutella niitä vihreän siirtymän investointeja tapahtumaan Suomessa hyödyntäen sitten meidän tätä kasvavaa puhtaan sähkön kapasiteettia esimerkiksi, jolla sitten taas saataisiin mahdollisesti niitä samojen yhtiöiden niin kuin kotimaassa syntyviä päästöjä laskuun, jotka sitten taas kontribuoisi koko Suomen tasolla meidän vihreäseen siirtymään, samalla tietysti lisäten mahdollisesti näiden yritysten kilpailukykyä myös vientimarkkinassa.
Ja tämä on tietysti varmaankin, jos katsotaan yhtiöitä, suurempia yhtiöitä, niin mainitsit Suomen päästöihin verrattuna, niin se ei varmaan auta, että meidän suurimmat listayhtiöt vetäisi päästöt nollaan, niin se ei kuitenkaan ratkaista tätä koko ongelmaa.
No se on just näin. Tietysti se on niin kuin yksi osio kokonaisuutta, mutta yhtä lailla, ja sen takia tietysti tässä niin kuin on, kun puhutaan vihreästä siirtymästä, niin monesti se keskustelu pyörii niin kuin liikenteen ja energian ympärillä, että sieltähän ne Suomen suurimmat päästöt kategorisesti syntyy, ja moni näistä päästölähteistä tietysti ei ole listattuna pörssiin, eli siellä on paljon tietysti sit niinku kuntakaupunkiomisteista energiapuolen toimijaa, jossa sitten toki päästökauppasektori ohjaa siellä niitä päästöjä, mutta yhtä lailla niin se energia tietysti on niinku yksittäisenä asiana se suurin päästölähde vielä kuitenkin tänä päivänä.
Joo, tässä on hyvä muistaa tästä niinku vihreä siirtymästä, tässä on kyllä niinku tässä se ainoa niin kuin positiivinen puoli ei ole tämä päästöjen vähentäminen. Et nyt jos me katsotaan vaikka Suomen tätä energiamarkkinaa, mennään tuonne 2000-luvun alkuun, niin 30% meidän kaukolämmöstä tuotettiin kaasulla. Jos meillä nyt olisi ollut 30% kaukolämmöstä kaasuvarassa pari viime vuoden aikana, niin tämä meidän niin kuin energiamarkkinatilanne olisi voinut olla hyvin erinäköinen. Nyt me on siirrytty kotimaiseen tuotantoon, kotimaisista raaka-aineista niin sanotusti aika paljon, ja se on suojannut riskeiltä, niin kuin tämmöisiltä globaaleilta riskeiltä. Ja sama nyt sitten, mikä tulee vaikka tähän liikenteen sähköistymiseen, että sähköautot kun on yleistynyt, sitä kautta meidän niin kuin häiriöalttius esimerkiksi öljyn hinnan heilohteluille pikkuhiljaa alkaa vähenemään, ja mitä nopeammin sähköautot yleistyy, niin sitä nopeammin se irtikytkentä öljystä ja sitä kautta niin kuin osittain näistä globaaleista kriiseistä niin pienenee, ja sitä kautta myös sit se raha, mikä nyt on viety ulkomaille öljyrahana tai öljyn muodossa, niin jääkin sitten enemmän kotimaahan, kotimaisille sähköntuottajille.
Ehkä vielä tähän loppupuolelle, niin tietysti tämä koko vihreä rahoittama, vihreä siirtymä on pahasti kesken. Meillä EU-taksonomiaa on. Kuinka kauan tässä tulee vielä kestämään ennen kuin meillä on selkeämpi regulaatiopaketti myös valmiina? Onko tämä semmoinen prosessi, mikä tulee kestämään kymmeniä vuosia vielä, pikkuhiljaa se muotoutuu?
No todennäköisesti näin on. Ei voi niin kuin ehkä odottaa, että meillä seuraavan niin kuin lähivuosien aikana tulisi olemaan mitään tämmöistä valmista EU-kokonaisuutta, joka suoraan sit kanavoisi sääntelyn kautta pääomia nimenomaan niin kuin pelkästään tai korostetusti vihreän siirtymän hankkeisiin, vaan tässä on totta kai niin kuin pitkälti kyse myös siitä, että mitä niitä muita nimenomaan kannustimia tai keppejä pystytään rakentamaan markkinaan, jotka ohjaisivat rahoittajien toimintaa myös tiettyyn suuntaan. Ja yhtä lailla ehkä se näkyy myös sitten totta kai pankkien näkökulmasta se on niin kuin regulaatiopohjasta paljon, mutta on siellä myös niin kuin kuluttajavalinnoillakin totta kai oma roolinsa myös ohjaamassa ylipäätään niin kuin muita varainhoidon pääomia vihreän siirtymän hankkeisiin ja sellaisiin yrityksiin, jotka pystyy toteuttamaan omilla ratkaisullaan niin kuin siirtymään edistäviä hankkeita.
Joo, en osaa aikataulusta niin kuin sanoa, mutta et mun mielestä se olisi kyllä todella tärkeää, että näistä päästöistä saataisiin niin kuin yhteismitallisia kaikilla sektoreilla. Et nyt tässä on vähän semmoista vaaraa, että siellä missä päästöt ei ole siellä päästökaupan piirissä, niin sitten niitä annetaan tukieuroja tai erilaisia niin kuin ad hoc ratkaisuja eri sektoreille, mitkä ei välttämättä ole kokonaisuuden kannalta optimaalisia, ja tullaankin niin kuin laittaneeksi rahaa semmoisiin päästövähennyshankkeisiin, missä se ei välttämättä se euro kovin tehokkaassa käytössä. Että nyt esimerkiksi EU-elvytysrahaa tässä koronan jälkeen niin meni aika paljon vaikka italialaisiin energiaremontteihin, niin sekin olisi mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon sillä hiilidioksiditonnille on tullut hintaa sitten siinä satojen miljardien tukipotissa.
Ja onhan näissä hyvä muistaa tietysti se, että jos ollaan toimialalla, mikä on lähtökohtaisesti hyvin päästötöntä, niin voi olla järkevämpää ohjata itse asiassa tukieuroa sinne, missä päästöjä on tosi paljon, mutta pienilläkin muutoksilla saadaan suuri vaikutus niihin päästöihin. Ja esimerkiksi öljytoimiala todennäköisesti ihan nopeasti, ei valitettavasti öljystä päästä irti, mutta siellä voidaan tehdä sitten isoja vähennyksinä. Ekonomisti tietysti toivoo sellaista globaalia päästökauppaa, ja homma olisi taputeltu sillä, mutta valitettavasti siihen on aika paljon vielä matkaa. Tuleeko vielä loppukaneetta ja tähän mieleen, miltä Suomen asemointi tässä näyttää? Ollaanko me, Juho, selkeästi tässä kuitenkin hyötyjien puolella, että Suomen taloudessa, jos katsotaan suhdanneennusteita, niin on aika pliisua, pidemmän aikavälin kasvupotentiaali on aika vaikea tietää, ikääntyvä väestö ja kaikki muu, niin onko tämä se mahdollinen, jos tässä Suomi onnistuu asemoitumaan oikein, mikä tulisi nostattamaan meidän jopa sitä kasvupotentiaalia ylöspäin?
No mä oon kyllä optimisti sen suhteen, että tästä voi tulla niin kuin enemmän hyvää kuin huonoa Suomelle. Että se, että me ollaan oltu pikkasen eturintamassa ja edellä montaa muuta maata, varsinkin energiasektorin päästövähennyksissä, niin se tulee kyllä auttamaan meitä nyt tästä eteenpäin. Ja mä odotan, että kyllä niitä investointeja pikkuhiljaa alkaa tänne tulemaan ja sitä kautta me saadaan semmoista niin kuin pysyvämpää arvonlisää. Ja se voisi kääntää tämmöinen teollisuustuotannon pitkään jatkuneen niin kuin alamäen kautta paikallaan polkemisen, niin jatkossa sitten kasvun puolellekin, kun me saadaan sitten jotain vihreätä tuotantoa tänne, ja se on kuitenkin semmoinen niin kuin elinehto pidemmällä aikavälillä, että vaikka vielä se tilanne ei ole se, että kaikilla sektoreilla täytyy tai niin kuin pärjää myös vähän saastuttavampikin tuotanto, mutta kun me mennään tästä aikaa eteenpäin, niin pikkuhiljaa koko teollisuuskin tulee putsautumaan, jos me päästään olla siinä eturintamassa ja varsinkin kehittämään niitä ratkaisuja niin kuin maailmalle, että me voidaan viedä jotain innovaatiota, niin siitä tietysti syntyy se vielä korkeampi arvonlisä kuin se, että me tuotetaan vaikka terästä tai vetyä pulkkina täällä, vaan se, että me voidaan sitten viedä näitä meidän ratkaisuja myös muualle, niin se olisi kyllä niin kuin hieno juttu.
Ja yritykset on asemoitunut verrattain hyvin tähän, toki paljon on vielä tehtävää, pelkkä raportointikaa ei riitä. Mikä on teidän puolella semmoinen, mikä on kuuma peruna ja mitä seurataan just nyt kestävän rahoituksen puolella?
No varmasti nimenomaan niin kuin siirtymään liittyviä hankkeita ja rahoituskokonaisuuksia totta kai tarkastellaan niin kuin suuren suurennuslasin alla ja ehkä tuohon niin kuin Juhon aiempaan kommenttiin suomalaisten yhtiöiden ja Suomen asemasta niin kuin osana koko vihreitä siirtymää, niin kyllähän meilläkin näkyy selkeästi se, että erityisesti sellaiset suomalaiset suuret yhtiöt, jotka on jo pitkään pystyneet positioimaan sitä omaa liiketoimintaansa vihreän siirtymän mahdollistajana, niin heillähän tämä näyttäytyy myös, ja tietysti nämä yhtiöt on myös osa sellaisia, jotka on kovin aktiivisia pääomamarkkinoilla, niin näiden yhtiöiden osalta on näkynyt myös se, että nämä on pystynyt kyllä hyödyntämään sitä tavallaan vihreän siirtymän tuomaa etua myös rahoitusmarkkinassa, ja sitä kautta myös tietyissä tapauksissa pienentämään sitä omaa rahoituskustannustaan tällaisten niin kuin vihreiden joukkovelkakirjojen kautta esimerkiksi. Ja ehkä tämä niin kuin sama kehityskulku nyt on sellainen, missä monet muutkin kuin nämä kaikista suurimmat suomalaiset yhtiöt on jo hyvässä asemassa. Ja eteenpäin katsoen, kun me mietitään, että missä kaikkialla muualla maailmassa kun vihreä siirtymä etenee ja millaisia tarpeita näillä niin kuin tavallaan muissa maissa olevilla loppukäyttäjillä tai asiakkailla on, niin sitä suuremmalla syyllä niin monet suomalaiset yhtiöt on itse asiassa jo niin kuin hyvässä asemassa nimenomaan tarjoamaan tämmöisiä vähäpäästöisiä ratkaisuja, joita sitten todennäköisesti nämä muut loppukäyttäjät globaalisti pystyvät hyödyntämään niin kuin osana omia päästövähennyksiään, jolla sitten muodostuu todennäköisesti jatkossa myös lisäarvoa tavallaan sen myynnin kautta ja suomalaisen niin kuin kilpailukyvyn positioitumisen kautta.
Ja näihin positiivisiin tunnelmiin kerrankin voidaan lopettaa podi, ja puhutaan varmaankin seuraavaksi myös seuraavassa podissa vähän enemmän suhdanteesta, niin voidaan palata negatiivisempiin tunnelmiin. Kiitos kaikille.
Kiitos.